Gott kvöld, ég heiti Ágúst Elí Ásgeirsson.
Og ég heiti Arnold Karlsson.
Og í dag ætlum við að tala um myndina Inception.
We only use a fraction of our brain's true potential. Now in a dream, our mind can do almost anything. It's called Inception. And I can access your mind through your dreams.
Þegar ég fór fyrst á Inception í bíó árið 2010 þá fannst mér nú svolítið ruglingslega, mér fannst nú samt mjög flott og mjög velgerð og þetta var rosalega flott koncept og allt það. En já, ég þurfti að horfa á hana nokkrum sinnum til þess að skilja hana sem best.
Í hvert skipti sem maður horfir á hana þá fattar maður eitthvað nýtt í sambandi við myndina, eins og við horfum til að við sá hana í gær.
Já, og það var fullt af hlutum sem ég var að taka eftir þá sem að ég hef aldrei tekið eftir áður og ég er samt búin að horfa hana mörgur sinnum.
Já, nógulega.
Frábæra mynd, þetta er frábæra leikstjóran Christopher Nolan sem er algjör snilling og gerir Batman myndunar allar.
Skrifuð og leikstjórað Christopher Nolan.
Já, hann var búin að vera með hugmynd af Inception í mörg ár og Warner Bros. Fékk hann til að gera Batman myndunar og eftir að þeim gekk svona rosalega vel fyrstu tveimur þá fékk hann bara frjálsleyfi til að gera hvað sem hann vildi og auðvitað byrjaði hann þá að gera Inception. Myndin fjallar cop sem að sérhæfa sig í því að stela hugmyndum frá fólki og hann, það er vinnan hans, hann fær borga fyrir það. Og þetta er náttúrulega ekki löglegt. En já, hann stelur hugmyndunum með því að fara inn í drauma hjá fólki. Og hann býr til draumann sjálfur og inn í drauminum þá gerir hann til dæmis banka eða eitthvað sem er með svona fjárhirslu og ef hann lætur eitthvað fólk í þann draum þá lætur fólkið ósjálfrátt allar bestu hugmyndina sínar inn í þessa fjárhirslu og þá getur hann farið inn í drauminn og opna fjárhirsluna og stóli drauminum. Þetta er svolítið flókið en þetta er basically bara þannig að hann fer inn í drauma hjá fólki og stelur hugmyndunum þeirra með hjálp frá tæki sem hann notar. Já, og Cobb, hann er bestur í sínu fagi, hann er besti hugmyndaþjófurinn í öllum heiminum. En hann, Cobb, hefur komist líka í mjög mikil vandræði með því að út af þessum draumaferðum hans og ein af þessum vandræðum hefur leitt það af sér að hann hefur verið gerðið útlagi frá Bandaríkinum af því að bandaríska ríkisstjórnin heldur að hann hafi
drepið konuna sína.
Já.
Sem að var náttúrulega bara slys.
Þannig þetta hefur komið honum í ýmis vandræði í persónulega lífinu eins og til dæmis konuna sem náttúrulega dáin og hann kemst ekki til barnanna sína. En svo allt í einu þá býst honum það að taka að sér verkefni og ef hann getur gert þetta verkefni þá mun hann geta komist aftur til Bandaríkjana.
Og hitt börn sín og þá getur hann komist aftur heim til Bandaríkjana með hreint sakavottorð.
Og þetta verkefni felst sem sagt í því að það er maður sem heitir Saito sem á fyrirtæki. Og það er annar maður sem heitir Fisher sem er arftaki af öðru fyrirtæki.
Keppinautum hans.
Já, keppinautum Saito. Og Saito, hann þarf að láta planta hugmynd inn í hugann á Fisher sem að verður að því að hann mun græða rosalega mikið pening. Og þetta er nefnilega svolítið öðruvísi heldur en Cobb hefur verið að gera því að hann hefur alltaf verið að stela hugmyndum en í þetta skipti þarf hann að planta hugmynd inn í hausnum á öðrum manni.
Já, og það er eins mjög erfitt. Þeir þurfa nefnilega að planta rosalega vel og finna fullt af góðu fólki til þess að sem er tilbúið í þetta verkefni og síðan þurfa þeir að fara í gegnum allskyns drauma og meira þess að dreyma í sjálfum draumum.
Já, það er sem að draumur inn í draumi. Þetta er mjög flókið. En ástæðan fyrir því að þetta er svona flókið er af því að þeir þurfa að planta hugmyndinni í honum í haustum á honum þannig að hann haldi að hann hafi sjálfur komið með hugmyndina.
Annars myndi hann náttúrulega bara fatta það.
Já, eins og til dæmis ef ég segi Ara frá einhverju hugmynd þá myndi hann væntanlega vita að það var ég sem gaf honum hugmyndina. En þeir þurfa að láta hann fá hugmyndina án þess að hann fatti að einhver annar sé að gefa honum hugmyndina. Og það er mjög flókið. En þeir ætla sem það reyna að gera það, af því annars kemst Cobb ekki heim. Og hann fær sem sagt í lið með sér fullt af góðu fólki og fullt af góðum leikurum, eins og til dæmis Joseph Gordon-Levitt, sem er einn af uppáhaldsleikurunum mínum.
Já, við höfum talað mjög vel um hann í þessum þetta. Hann lék þannig í myndinni Looper.
Já, hann var algjörlega frábær þar.
Mm-hmm.
Já, og svo hefur hann líka leikið í Dark Knight Rises og það eru mjög margir af þessum leikurum sem eru í Inception sem hafa leikið í Dark Knight Rises, eins og Tom Hardy sem leikur Bane.
Eða bara í einhverju
Batman mynd með Christopher Nolan. Að Christopher Nolan, hann heldur svolítið upp á leikarana sína og
Já.
Og leifir þeim að koma í margar myndir hjá sér.
Hann, Michael Caine, eða Michael Caine hann leikur hann að lítið hlutverk í þessari mynd, en hann leikur einnig Alfreð í Batman myndunum nýju.
Já. En já, sem sagt á þessu ferðalagi sem við fara í gegnum alla þessu drauma til þess að hérna að láta hann Fisher fá þessa hugmynd, þá komast þau að því að hann Fisher, hann er þjálfaður í því að verjast gegn svona drauma þjón. Þannig hann fattar í rauninni á meðan hann er sofandi að það er verið að ráðast á hugann hans. Undirmeðvitundin hans, hún gerir fullt af hindrunum fyrir þau sem eru að reyna að planta hugmyndinni, af því að svona mikilvægur maður sem á svona stórt fyrirtæki, það er náttúrulega mjög mikla líkur á því að einhver reyna að stela hugmyndum á honum eða planta hugmyndum, og hann er núna orðin þjálfaður því að verja sig gegn svona þjófum, og þá fer allt í svaka chaos út af því.
Já. Síðan eru líka persónulegar tilfinningar hans Cobbs sem að reynast þeim erfitt, eins og til dæmis konan hans sem að...
Af því að hún er ekki lengur hjá honum, þá fer hann að ímynda sér hann í draumum. Nema í draumunum þá er hann ekki góð, eins og í alvörinni. Þá er hann bara mjög vond og reynir að gera allt til þess að koma í veg fyrir að Cobb geti haldið áfram og reynir bara að láta hann vera hjá sér, sem er náttúrulega alls ekki gott.
Já, eða náttúrulega bara að drepa. Inception, hún er mjög mikið skilt við myndina Matrix.
Já.
Það er svolítið líkar.
Það eru margir sem segja að sé vera að stela úr Matrix í Inception, en ég er samt ekki alveg sammála.
Já, ekki. Það sem ég veist líka flottara í Inception er að þegar maður deyr í draumnum, þá deyr maður ekki alvörnið og þá bara vakna maður. Þannig að þegar þau eru búin með það sem þau ætlaðu að gera, þá geta þau bara að drepa sig og vakna. Það sem ég veist líka svo flott er að þegar maður er í draumi, inn í draumi, þá hefur það áhrif hvað er að gerast í draumnum sem maður er að dreyma í.
Þetta er eins og ef þið er að dreyma, ef þú ert kannski með tónlist í eyrunum eða eitthvað, þá getur það haft áhrif á það hvernig þið dreymir. Og til dæmis ef það er einhver sem hristir þig á meðan þú ert að dreyma, þá getur það líka haft áhrif á hvernig draumurinn er. Og það er, þau taka svolítið þessa hugmynd í Inception og gera mikið úr henni, eins og til dæmis þegar að einhver er í lausu lofti og er að dreyma, þá er ekkert þyngdarafl inn í draumnum sem hann er að dreyma.
Síðan er tíminn í raunveruleikanum er eins og 5 mínútur í raunveruleikanum er eins og heill klukkutími í draumi.
Já, það er svona hægist á öllu.
Já.
sem að er að hafa áhrif á drauminn. Og það er til dæmis mjög skemmtilegt eins og þegar þau eru að keyra í sendibílnum. Já, og sendibílinn hann fer á kvolf. Þá er hann Joseph Gordon-Levitt inn í draumnum.
Já, besta atriði myndir.
Já, mér finnst það besta atriði. Þá er hann inn í svona gangi. Þá byrja gangurinn allir að snúast. Af því að hann er að dreyma. Hann er sofandi inn í bíl sem er að veltast um. Og þess vegna byrja gangurinn sem hann er í að snúast inn í draumnum. Og það er rosalega flott hvernig það var gert. Það er til dæmis byggðu bara gang sem er settu síðan á mótor og þeir sneru ganginum á meðan þau voru að taka upp.
Rosalega flott.
Þetta kemur rosalega vel út í myndinni. Já, tónlistin í myndinni, hún er líka mjög góð.
Já, úr smiðju Hans Zimmer.
Já, Hans Zimmer, hann er mjög góður í að gera svona soundtrack. En það sem hann var svolítið að gera var að hann tók eitt lag sem var mikið notað í myndinni. Þetta er eldgamalt lag og hann bjó svona svolítið til músíkina úr því lagi með því að hæja á tónlistinni eða hraða eitthvað á henni og gera svona fullt af hlutum við hana. Þá bjó hann til suma þessum lögum sem eru í myndinni.
Ágúst, tókst þú eftir því að hann Joseph Gordon-Levitt, hann eiginlega útskýrði allt í myndinni?
Já, mér fannst það svolítið fyndið.
Hann DiCaprio, hann segir náttúrulega bara cool hluti.
What's the most resilient parasite? An idea.
Síðan útskýrir Joseph Gordon-Levitt alltaf rétt eftir að hann segir það.
In a dream you can cheat architecture into impossible shapes.
5 minutes in the real world gives you an hour in the dream. In the dream state, your conscious defenses are lower. Can't wake up from within the dream unless you die.
Raw, infinite subconscious. Nothing is down there. Except for whatever might have been left behind by anyone sharing the dream who's been trapped there before.
Þeir verða einlega hafa eitthvað sem er að útskýra allt.
Alls minnum var örulega ekkert skilja myndir það.
Já. En já, Inception, þetta er frábæri mynd. Ég gef henni hiklaust 10 af 10. Hvað gefur þú henni?
Ég gef henni líka 10 af 10. En það, ég er með svona kvikmyndamöppu. Allar sem ég gef 10 af 10, það er litað í bláar. Það highlighta í svona bláar og þessi er blá. Jafnvel fjólublá.
Ok, en já, þetta er svo fáránlega góð mynd.
Það
væri bara skömm að gefa henni eitthvað annað heldur en 10 af 10 af því að hún er svo vel úthugsuð og þetta, maður verður að byrja svo mikla vinningu fyrir því hvað hann hefur hugsað út í þetta svo mikið.
Já.
En það var frí í skólanum okkar í dag. Og hvað gerum við þegar er frí í skólanum?
Við tókum upp myndband.
Já, við tókum upp myndband í dag. Og við fórum upp á Úlfarsfell eins og í mjög mörgum á myndböndunum okkar.
Já.
Og fórum að taka upp svona snjóvídeó. Og það var rosalega gaman.
Það er gaman að segja frá því að þetta snjóvídeó er búið að vera í vinnslu í 2 heil ár.
Já, við erum búin að hafa þessa hugmynd mjög lengi.
Við reyndum að taka upp í fyrra og hitti fyrra. Það hefnast ekki í bæði skiptin.
Já, nú eru komið miklu betri græjur og svona. Og
það, já.
Þetta hefnast alveg mjög vel núna að taka upp.
Já, í fyrra þó tókum við upp á iPhone-u minn. Hefnast ekki alveg.
Já, ekki alveg.
Við reyndum að þess að klippa það.
Já, en nú er febrúar hefist og febrúar er mánuður
Óskarinnar. Hæ?
Óskarsverðlunanna.
Og valentínusdagsins.
Við erum að tala bíómyndir hérna.
Ok, ok. Óskarinnir, já, það er rétt.
En já, eins og ég var að segja, febrúar er mánuður Óskarsverðlunanna.
Og romantíska kramamynda.
Já, og ég á ennþá eftir að sjá nokkrar Óskarsverðlunamyndir af því að þeir... Þær myndir sem eru tilnefndar fyrir bestu mynd, það eru ekkert alltaf komnar í bíó á Íslandi.
Já, eins og...
Þetta pirrar mig svo mikið, þegar tilnefningar að koma, þá er ég bara búin að sjá kannski nokkrar af þessum myndum og það eru hinar ekki eins og komnar í bíó. En við ætlum að ljúka þessu hérna og við sjáumst þá bara næst.
Bye!
Bye!